Saodat asri qissalari. 1. Kitob. Esli xushli qariya. Utba ibn Robi'a. Tun yarimdan oqqan. Qandaydir bir yolg'iz sharpa Muhammad amin sallallohu alayhi va sallam uylari tomon pusib yaqinlashar edi. Ko'chada undan boshqa hech zog'i yo'q. Aslida u ham hech kimga ko'rinmaslik uchun shunday paytni tanlaganga o'xshardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylariga kelganlari hamon do'stu birodarlari, sahobalar o'rab olishdi. Haligi sharpa ichkaridagilarning suhbati bemalol eshitiladigan panaroq bir joy tanlab o'sha yerga yashirindi. Uning orqasidan ketma-ket, ammo bir-biridan xabarsiz yana ikki sharpa kelgan edi. Uchinchi bo'lib kelgan kishi oldingi ikkitasining kelganidan bexabar, ikkinchi sharpa ham birinchisidan bexabar edi. Amr ibn Hishom boshqa payt va boshqa joy bo'lganida, "Hoy, kimsizlar? Qani bu yoqqa chiqinglar?" deb do'q qilar edi. Ammo hozir do'q popsaning mavridi emasdi. Ular ham o'zi singari Muhammad aminning kalomini tinglashga kelganliklarini payqadi. Uchalasini ham bir savol qiziqtirar edi. Xo'sh, qanaqa kalom ekan u? Utbaday bir ulug' zotni xayolga tolishga majbur qilgan. Ammo Muhammad al-Aminning yollariga kirib, "Qani, menga ham Utbaga o'qigan narsalaringni o'qichi" deyishga g'ururi yo'l qo'ymasdi. Chunki agar u zotning huzurlariga kirsa va Utbaning gaplari rost bo'lib chiqsa, bu dargohdan parishon chiqishi turgan gap edi. Shuning uchun hech kimga bildirmay, yashirincha kelib, quloq solishni eng ehtiyotkorona chora deb topdi. Tun yarmidan oqqanda kelishni afzal ko'rgani shundan. Ammo xuddi uni ta'qib qilayotgandek kelib, bir burchakka yashiringan va ichkariga ko'z tikkan bu ikki odam kim bo'ldi ekan? Amrning butun vujudi quloqqa aylanib, ichkarida o'qilayotgan Qur'onni tinglashga berilib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Utba kabi kuppa kunduzi oshiqchasiga kelib eshitmay to'g'ri qilganini angladi. Chunki haqiqatdan ham bu kalom juda g'aroyib, ilohiy ta'sirga ega edi. Tong otib, xo'rozlar qichqira boshladi. Amr va uning noma'lum ikki hamrohi bu yerni darhol tark etishlari lozimligini bildilar. Amr o'rnidan turib, oldinga yurdi. Bir necha odimdan keyin birdan to'xtab qoldi. "Abu Sufyon, demak sen ham kelibsan-da?" "Ha, to'g'ri topding. Xo'sh, sen o'zing nima qilib yuribsan bu yerda, ey Amr?" Bu orada uchinchi sharpa ham ularga yaqinlashdi. Ahnas ibn Shariq ekan u.
"Darhol bu yerdan ketishimiz kerak,"
dedi Abu Sufyon.
"Biron kimsa ham bizni bu yerda ko'rmasin."
Qolganlar ham aynan shu fikrda edilar. Jo'nab qolishdi. Oradan 24 soat o'tib, keyingi kunning tongi endi yorisha boshlaganida bu uch maslakdosh yana shu yerda uchrashib qoldilar.
"Bu yerga boshqa kelmayman demaganmiding, ey Amr?"
deya hayratlandi Abu Sufyon.
"O'zingchi, sen ham shunday deding. Uchalamizning ham yuzimiz bir-birlarimizning oldimizda shuhut bo'ldi. Endi tezda bu yerdan qoramizni uchraylik."
Uchinchi tongda ham xuddi o'sha voqea takrorlandi. Uchalasi ham bir-birlariga bu yerga boshqa kelmaslik to'g'risida yana va'da berdilar.
"Endi bugungisi ayg'oqchiligimizning so'nggi kuni bo'la qolsin,"
dedi Abu Sufyon.
"Biz boshqalarni zo'ravonlik qilib bo'lsa ham bu dindan qaytarishga urinsak-u, o'zimiz bu yerda biqinib olib gap boylasak, bu holatimizni odamlar ko'rib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Shu yig'ilishimiz oxirgisi bo'lsin. Endi ayg'oqchilik qilmaylik.
Shunday deya uch yovlon tarqalishdi. Chindan ham bu ularning so'nggi ayg'oqchiligi bo'ldi. O'sha kuniyoq tush payti Ahnas Abu Sufyonning huzuriga yo'l oldi. Borib, eshigini taqillatdi. Abu Sufyon uni xuddi kutib o'tirganday edi.
"Xush kelibsan, yo Ahnas",
deya ichkariga taklif etdi. Ahnas hassasini bir chekkaga qo'yib o'tirdi.
"Mana Muhammadning kalomini ham eshitding, ey Abu Handala. Bular haqida nima deysan?"
Abu Sufyon boshini egdi. "Eh, Abu Salaba, senga nima desam ekan? Bilasanmi, men uning ba'zi so'zlarining ma'nosini tushundim. Niyatini ham angladim. Ammo ba'zilarining na ma'nosini, na maqsadini ilg'adim.
Men ham xuddi shunday ahvoldaman, ey Abu Sufyon",
dedi-da hassasiga tayanib chiqib ketdi. So'ngra Amr ibn Hishomning uyiga bordi.
"Ey Abul Hakim, Muhammadning kalomi haqida qanday fikrdasan?"
Amr birdaniga portlab ketdi.
"Nima ham derdim? Biz Abdumannof o'g'illari bilan Sharaf musobaqasiga chiqqanmiz. Ular musofirlarga izzat-ikrom ko'rsatadilar. Biz ham mehmon do'stlik qilamiz. Faqirlarga ko'mak beradilar. Biz ham ularning og'irini yengil qilamiz. Ular ehson etadilar, biz ham ehson qilamiz. Har jihatdan ular bilan teng bo'lib turganimizda, endi ular bizning payg'ambarimiz bor, unga ko'kdan vahiy kelmoqda", deya gap chiqardilar-ku. "Bu da'vo bilan biz aslo kelisha olmaymiz. Yo'q. Qasam ichamanki, unga quloq ham solmaymiz. Tasdiq ham etmaymiz. Bugun ham, ertaga ham, umuman hech qachon."
Amrning bunday badjahilligini ko'rib, Ahnas bu yerdan ham noaniq bir kayfiyatda chiqib ketdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Mughira ibn Shub'a Amr ibn Hishom bilan birgalikda Makkada aylanib yurishgan edi. Mughira Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanimas edi. Bir payt qarshilaridan nur yuzli bir kishi chiqib qoldi. "Ey Abul Hakim, seni Alloh va Rasuliga da'vat etaman. Kel, bu da'vatni qabul et", dedi u. Amr ibn Hishomning qovoq tumshug'i osilib ketdi.
"Yo Muhammad, sen bizning ilohlarimizga til tekkizishdan voz kechasanmi yoki yo'qmi? Sen bu vazifani ado etayotganingni tasdiqlovchi shohidlarni qidiryapsanmi? Mana biz shohidmiz. Bo'ldi, yetar endi. Qasam ichamanki, agar sen so'zlaring haq va to'g'ri ekanligiga ishonganimda, bir daqiqa ham ikkilanib o'tirmay da'vatingni qabul etar edim",
dedi. Rasululloh ularni xoli qoldirib yo'llarida davom etdilar. Amr ibn Hishom Mughiraga o'girildi.
"Aslida uning so'zlari haq va to'g'ri ekanligini bilaman. Ammo mening oldimda bitta katta to'siq bor."
"Qanaqa to'siq ekan u, Abul Hakim?"
"Qusayb o'g'illari Ka'baning hijobat ustini yopish xizmati bizga oiddir", dedilar. "Xo'p", dedik. "Ikoya, ibodat xizmati bizniki", dedilar. "Qarshilik ko'rsatmadik. Nodva bizning qo'l ostimizda bo'ladi", dedilar. "Qabul etdik. Yanvo, bayroq biznikidir", deyishdi. "Bunga ham ko'ndik. Ular yetim yesirlarga ziyofat berishdi. Biz ham ularni to'ydirdik. Endi bo'lsa, bizning bir payg'ambarimiz ham bor", deyishmoqda. "Mana shunisiga aslo chidolmayman, rozi ham bo'lmayman. G'ururim yo'l qo'ymaydi bunga",
dedi Amr Hishom. Hazrat Abu Bakr sotib olib, ozodlikka chiqargan qullar rasman azob uqubatlardan xalos bo'lgan bo'lsalar ham, duch kelingan joyda haqorat etilish xavfidan yoki mushriklarning kutilmagan hujumlaridan batamom qutilmagan edilar. Ayni choqda musulmonlar safiga endi qo'shilayotganlarga ham mushriklar azob uqubat berayotgan edilar. Masalan, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hishom Zinnura ismli bir cho'rini goh birgalashib, goh esa galma-gal qiynashar, charcha gullaricha kaltaklashar edi. Shuningdek, Ummu Ubays ismli bir ayol va uning cho'ri qizi ham mana shunaqa musibatlarga ma'ruz qilingan edilar. Ummu Ubaysni och va suvsiz qoldirib, butunlay sillasi qurganida kaltaklay boshlar edilar. Nihoyat bir kuni Ummu Ubays bu jabru stamlarga ortiq bardosh bera olmadi. Va Lot va Uzzo Tangrimi deb so'raganlarida ha deb javob qildi. Unga o'sha atrofda turgan bir isqirt butni ko'rsatib, bu ham Tangrimi dedilar. U ha dedi. Ofarin, mana endi aqling kiribdi, deyishdi. Gumrohlar murodiga yetgan edilar. Allohga iymon keltirishdan bo'lak hech qanday aybi yo'q begunoh ayolni qo'llaridan kelganicha azoblab, uning og'zidan noshariy so'zlarni eshitish baxtiga muyassar bo'ldilar. Ummu Ubays ehtimol Ammorga berilgan ruxsatni eshitib, hayot bilan o'lim bir-biriga juda yaqinlashgan bir damda ushbu ruxsatdan foydalangandir. Ehtimol bir inson bardoshi so'nggi nuqtaga yetgach, Allohim o'zing kechir deya qalbi iymondan orom olgan holda shu so'zlarni majburan so'zlagandir. Chunki uning qalbi mustahkam iymon nuri bilan sug'orilgan edi. Aks holda och, chanqoq qolsa ham qamchi ostida urayotgan kishi charchagunga qadar kullab kaltak yeyishga hojat qolmasdi. Talab etilgan kufrona so'zlarni o'sha zahoti aytib, azob uqubatlardan qutulib qo'ya qolardi. Ummu Ubays bilan qizi ham buyuk Abu Bakrning olijanobligi tufayli sotib olindilar va ozodlikka erishdilar. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Masjidi Haramda namoz o'qib o'tirganlarida qo'shnilari va ashaddiy dushmanlari bo'lgan Uqba ibn Abu Muayt kelib qoldi va egnidagi besh bandini qiyiqchasini yechib tuyqus Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamning bo'yinlariga soldi va bor kuchi bilan bo'g'a boshladi. Shuning ustiga Hazrat Abu Bakr kelib qoldi va o'sha zahoti Uqbaga yopishdi. Uni Payg'ambar alayhissalom ustilaridan nari itarib yubordi-da, "Robbim Allohdir" degani uchungina bir begunoh odamni o'ldirmoqchimisan?" deya hayqirdi. Ammo bu bilan janjal to'xtamadi. Aksincha, battar avj oldi. Bu o'rtopalon chog'ida Abu Bakr bir necha yengil jarohat oldi. Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana Masjidi Haramga keldilar. Robbilarining huzurida turdilar. U zotning bu yerda namoz o'qiyotganlaridan avval ham darg'azab bo'lgan bir guruh mushriklar oldiniga o'zaro ma'noli qarab olishdi. Muncha ham o'jar bo'lmasa degan ma'nodagi bu qarashlar ularning Rasulullohdan g'oyat norozi ekanliklarini bildirar edi.
"Bu riyokorni qaranglar, qani orangizda mard bormi?
kim falon kuni so'yilgan tuyaning qornini olib kelib, uning ustiga yopa oladi,
dedi kimdir. Ehtimol bu so'zlarni Amr ibn Hishom aytgandir. Nima bo'lganda ham, badbaxt va gumroh bittasi o'rnidan sapchib turib, darrov tuyaning eshini olib keldi. Bu odam Rasulullohning qo'shnilari Uqba ibn Abu Muayt edi. Shu onda Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi va sallam sajda holatida edilar. Uqba eshni olib kelib, u zotning ustilariga tashladi. Shunday bir qahqaha ko'tarildiki, Masjidi Haramning devorlari larzaga keldi. Biz g'olib bo'ldik, deganlari edi bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajda holatida uzoq qoldilar. Biron kishining kelib, qorinni ustulardan olib tashlashini kutdilar. Ammo hech kim jur'at etib kelib, u kishini bu holatdan qutqaza olmadi. Musulmonlardan biri chopib, Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam uylariga bordi va yuz bergan voqeani bayon qildi. Kichkina Fatima buni eshitgan zahoti Masjidi Haram tomonga yugurdi. Otasining qoshiga yetib kelganida qorin hamon u kishining ustilarida edi. Liboslar iflos bo'lib, batamom rasvosi chiqibdi. Mushuklar qahqaha otib kulishar, bir-birlari bilan hazillashib, Rasulullohni mazah qilishar edi. Fatima ularni qarg'ay-qarg'ay qorinni olib tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rnlaridan turdilar. Qabihona zavq-shavq bilan tomosha qilayotgan badbaxtlarga tikildilar. So'ngra Ka'baga o'girilib, qo'llarini ko'tardilar. Allohim, Qurayshlarni senga havola etaman. Allohim, Qurayshlarni senga havola etaman. Allohim, Qurayshlarni senga havola etaman. Allohim, Abu Jahl Amr ibn Hishomni, Utba ibn Robiyani, Shayba ibn Robiyani, Valid ibn Utbani, Umayya ibn Xalafni, Uqba ibn Abu Muaytni, Umora ibn Validni senga havola etaman, dedilar. Qahqahalar birdan tindi. Yoniq bir yurakdan yuksalgan bu duoning qayerlargacha yetib borishini bu gumrohlar ham savhi tabiiy ila sezdilar. Rasulullohning dillari og'ritilgan, zulm etilgan va haqorat qilingan edilar. Shunday ahvolda u zotning muborak va munavvar qalblaridan otilib chiqqan mazkur duoibat dargohi izzatga yuksalib, orqaga quruq qaytarilishi mumkinmidi? Buyuk Allohning huzurida u kishining tilagi qabul etilmasa, kimniki qabul etiladi? Qolaversa, Alloh taolo zulm ko'rgan kishining, agarki u kofir bo'lsa ham, duosini qaytarmaydigan zotdir. Holbuki mushriklar bezota qilishga uringan bu qalb egasi Robbul olamin uchun butun koinotdan ham qimmatliroqdir. Ancha yillar oldin Jabroil va Mikoil singari ikki ulug' farishta yuborilib, bu qalb sohibi ilohiy bir amaliyot sari yo'naltirilgan edi. Sarvari koinot bo'lib yetishishi uchun maxsus tarzda tarbiya etilgan, hozirlangan edi. Bu qalbga buyuk Alloh o'ziga noma'qul bironta ham tushunchani, his tuyg'uni singdirmagan. Allohning olamlarga bo'lgan rahmati ushbu qalbdan taralar edi. Shunday ekan, bu duo orqaga quruq qaytarilishi ham mumkin emasdi. Chunonchi, albatta Allohga va uning payg'ambariga ozor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham, oxiratda ham la'natlagandir va ular uchun xor qilguvchi azobni tayyorlab qo'ygandir, hukmi qabohatga berilgan mana shu kimsalarning bo'yniga abadiy osib qo'yilgan edi. Rasulini har qanday qadr-qimmatdan ham ustun qo'yadigan Mavloning o'zgarmas va uzil-kesil hukmi edi bu. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam darhol u yerdan uzoqlashdilar. Vahiyning ilk kunlaridayoq Mavloning libosingni pok tut deb bergan amrini bajarishga shoshildilar. Qachonki bir mo'min bandaning oyog'iga tikan kirsa, bitta gunohdan forig' etilar ekan, bu hodisadan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qay darajada e'zozlanishlari va yuksaklarga ko'tarilishlarini tasavvur etish unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Har kuni biron bir yaramas qiliq ko'rsatib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblariga ozor yetkazishga urinadigan yoki boshqalarni shunga tashviq etadigan mahzum qabilasidan bo'lmish Amr ibn Hishom shu tariqa abadul abad la'natlanishga loyiq laqab oldi. Abu Jahl. Bu so'zning ma'nosi o'ta darajada axloqi buzuq, beodob degani edi. Odobsizlik axloqsizlikning asl o'zak mevasi bo'lgan badbaxt ma'nosiga ham to'g'ri kelar edi. Bu davrning nomi jahiliya davri edi. Abu Jahl esa ushbu davrning eng mukammal vakili. To'g'ri ma'noda o'ta darajada orsiz, jahil, nodon va badbaxt bir odam edi. U bundan keyin ham o'zining ushbu laqabiga har jihatdan loyiq ekanini ko'rsatdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga Abu Jahl deb laqab qo'yganlarida naqadar haqli bo'lganlarini u o'zining fe'li bilan isbotladi. Bundan oldin namoz o'qiyotganlarida Abu Jahl u kishini bezovta qilmoqchi bo'lganida uning qarshisida olovdan bir jarlikni paydo qilgan va uni qo'rquvga solgan buyuk Alloh nima uchun bu chirkin xatti-harakatning oldini olmadi? Bunisi faqat uning o'zigagina ayondir. Yana bir kun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ka'baning soyasida o'tirgan choqlarida yonlariga dinga kirgani uchun yonib turgan gulxan ustiga yotqizilgan Habbob ibn Arat yaqin keldi. Ummu Anmor bergan bu azobdan holi juda parishon edi. Bir necha kishining davrasida o'tirgan Rasulullohning ro'barolariga o'tdi. Kimdir: "Yo Nabiyulloh, biz uchun yordam so'rab duo qilmaysizmi?" dedi. Rasululloh dedilar: "Sizlardan avvalgilarni chuqur qazib ichiga tushirar. So'ngra arra bilan uni tiriklayin ikkiga bo'lib tashlar edilar. Shunday qiynoqlar ham uni dindan qaytara olmasdi. Temir taroq olib, suyaklarigacha botirib tarashardilar, ammo uni dindan voz kechira olmasdilar. Qasam ichamanki, Alloh taoloning o'zi bu ishlarning yakunini xayrli qiladi. Inshaalloh shunday kun keladiki, agar bir yo'lovchi Sanodan chiqib Hadramutgacha bormoqchi bo'lsa, butun safar davomida faqat Allohdan va qo'ylarga hujum qilishi mumkin bo'lgan bo'rlardangina qo'rqadi. Ammo sizlar bir oz shoshqaloqlik qilyapsizlar, azizlarim", dedilar.
"Yo Nabiyulloh, bo'lmasa o'zimizga o'lim tilab yotaverarkanmiz-da. Zamoni zo'rniki deb Ummu Anmorga o'xshaganlar, Habbobga o'xshaganlarni shunday kuyga solsa ham indamay ketaveraylikmi?"
"Yo'q", dedilar Rasululloh qat'iy ohangda.
"Ayanchli ahvolga tushib qolyapmiz axir. sabr toqatimiz tugayapti.
Birortangiz ham boshingizga musibat tushsa, o'zingizga o'lim tilamang. Agar shunday bir ahvolga tushib qolsalaringiz, juda bo'lmasa, Allohim, hayotda qolish men uchun xayrli bo'lgan muddat davomida o'zing panohingda asra. O'lish men uchun xayrliroq bo'lgan damda o'ldirsang ham roziman, denglar. Xabbob va uning yaqin birodarlari bu hadis sharifni o'zlariga tamoyil qilib oldilar. Sabrlarining so'nggi darajasigacha chidashga, bardoshlari so'nggi nuqtaga yetganidan keyin ham sabr toqat etishga, ammo aslo o'limni tanlamaslikka qaror qildilar. Toqqa chiqib borayotgan odam bir cho'qqiga tirmashib yuqoriga intilar ekan, mana shunisi so'nggisi bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Bu cho'qqini zabt etib, ikkinchisiga duch kelganida yana ayni fikr o'tadi xayolidan. Ammo uni oshib o'tish uchun ham o'zida kuch topadi. So'ngra uchinchi cho'q keladi va hokazo. Haqiqatga erishish mashaqqat ham shunga o'xshaydi. Buni bilganlar oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yadilar. Xabbob va uning do'stlariga ham ushbu yo'l ko'rsatilgan edi. Ya'ni bu aziyatlarning orqasida hali yana battar azoblar ham borligini va ular hali oxirgi emasligini o'ylab sabr etish kerakligi yodga solingan edi. Ammo bu azob-uqubatlar vaqti soati kelib nihoyasiga yetishi, to'kilgan terlar, chekilgan mehnatlardan so'ng osoyishta va huzur halovatli kunlar kelishi ham muqarrar edi. Tishlar yana g'ijirladi. Bilaklar yana kuch-quvvatga to'ldi. Har qanday zulmga nisbatan bundan ham dahshatliroq bo'lishi mumkin edi degan tushuncha ostiga va hali Alloh meni bu tortgan jabru stamlarim uchun albatta munosib tarzda mukofotlaydi degan ishonch bilan ko'kraklar kerildi. Binobarin oradan ko'p yillar o'tib, Xabbobning xayoliga ham kelmagan saodatli damlar boshlanganida zulm uchun emas, balki shifo uchun, ya'ni og'ir kasalni davolatish uchun qornini 7 marta kuydirganlarida Xabbob sabr toqatning ajoyib namunasini yana bir bor namoyish etdi. Va Rasulullohga bo'lgan sadoqatini quyidagi jumlalarda ifoda qildi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'shanda o'limni tanlashni taqiqlamaganlarida, albatta u zulmlarga dosh bera olmay o'limni afzal ko'rgan bo'lardim, degan edi. Nihoyat Ummu Anmor Xabbobga ortiq zulm qilishning befoyda ekanligiga ko'zi yetdi va xohlagan dinida qolishga rozi bo'lib, uni qo'yib yubordi. Xabbob tushirilgan Qur'on oyatlarini zo'r ixlos bilan yod olar, boshqa mu'minlarga ham o'rgatishni o'zining muqaddas burchi deb hisoblar edi. Shu jihatdan u ilk Qur'on o'rgatuvchilar qatoridan o'rin oldi. Nabi Akram sallallohu alayhi va sallam xonadonlarida yana bir baxtiyor oila qurildi. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannati ayol bilan turmush qurishni istagan mard bo'lsa, Ummu Aymanga uylansin deb marhamat qildilar. Ummu Aymanni onalardek yaxshi ko'rardilar. Kichik yoshdan boshlab undan ko'pgina yaxshiliklar ko'rgan. Onasiz qolgan kunlarining alamini uning quchog'ida unutgan edilar. Bu ishga ikkinchi bir yaxshi ko'rganlari asrandi farzandlari Zayd xohish bildirdi.
Men uylanaman, yo Rasululloh.
Bu paytlarda u 20 yoshli qirchillama yigit bo'lgan edi. Shunday qilib, Zayd bilan Ummu Ayman Fakhrul Mursalin sallallohu alayhi va sallam tomonidan o'qilgan nikohdan so'ng er-xotin bo'ldilar. Bu paytda Ummu Ayman 50 yoshlardan oshgan edi. Har ikkalasi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaqin kishilari edilar. Rasulullohning ikki balog'atga yetgan qizlari Ruqayya bilan Ummu Gulsum Abu Lahabning ikki o'g'li tomonidan rad etilgan edilar. Yana ham to'g'rirog'i, buyuk Alloh payg'ambarning ikki suyukli qizini do'zaxiylar oilasiga kelin bo'lishdan xalos etgan edi. Ruqayyani ilk musulmonlardan bo'lgan Usmon ibn Affonga nikohlab berdilar. Shu yo'sinda Usmon musulmonlik bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kiyovi bo'lishdek xayoliga ham keltirmagan sharafga muyassar bo'ldi. Shu jihatdan unga Zinnur, Nur sohibi laqabi juda ham yarashib tushdi. Uni shunday atay boshladilar. Payg'ambarimiz oldinroq qizlari Zaynabni xolalarining o'g'li Abul Osga bergan edilar. Abul Os Hazrat Xadichaning singlisining jigarbandi edi. Musulmonlikka kirmagan edi. Ammo Zaynabga nisbatan doimo hurmatda bo'ldi. Aslo dilini og'ritmadi. Hazrati Xadicha to'y xotirasi sifatida qiziga ancha-muncha sovg'a salom sarpolar jo'natgan edi. Aziz tinglovchi, shunday qilib Saodat asri qissalari kitobining navbatdagi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Mehr bilan, e'tibor bilan jon quloq bo'lib tinglaganingiz uchun sizga rahmat. Duolaringizda kaminani ham eslab qo'yishni unutmang. 2020-yilning o'tib borayotgan muborak Ramazon oyi barchaga xayrli va muborakli bo'lishda davom etsin.